Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřeáka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Body of Work, skladba od The Minor Birds na úvod dnešních čelistí. Samozřejmě posloucháte náš filmově kritický magazín. V nejsilnější možné sestavě je tady Vítek.
Dzień dobry.
Je tady Dan.
Dobrý den.
A jsem tady já, Aleš Stuchlý alias Artavast Pelešian. Dobrý večer, přátelé.
Bardzo dobré.
O čem se dneska budeme bavit, Vítku, hlavně?
No, polský film, polský film.
Polský film, dobře, dobře, tak. Já ti děkujem. Dané, co, o čem budeš ty dneska mluvit?
Já si dám nějaký ty novinky na začátek a pak se podívá ještě Vítek trochu na Abrahama Lincolna.
Jo, zblízka nějak.
Jeho utajenou historii.
Takže no, servis novinkovi.
Vynikající.
Servis novinkovi. Hele, mám tady jednu pro mě docela smutnou zprávu. Je teda z animovaného světa. Už nic jiného animovaného v tomhle díle snad nebude.
Umřel kačer Donald.
Už zase.
Taky no.
Smutný příběh.
Nicméně nevadí. Andrew Stanton, který si to nedávno zkoušel jako režisér hraného filmu u docela šílené sci-fi, docela nepovedené John Carter, se vrací k tomu, co mu šlo nejlíp a ke svému nejlepšímu filmu, a to je Hledá se Nemo. Hledá se Nemo, o kterém se tvrdilo, že nikdy nemůže mít pokračování, protože to prostě v Pixaru nemají rádi a Stanton neví, o čem by mělo být, tak se nakonec ukázalo, že přeci jen to pokračování bude.
Ono to
prostě
bude.
Peníze a akcie.
Ty
to
jsi
je
poradil, ne? Máš nějaký, v hlavě nějaký námět?
Stanton říká, že zásadně je proti té dvojce, že ho nic velkého nenapadá, ale nemůže se zbavit takové myšlenky, která jako mu jede v hlavě.
Jo, to znám,
a to,
to
je,
znám.
Co dělá ten Nemo teď v dospělosti?
Jo, takhle.
No, tak to bude asi, to bude otevřený sexuální scény, jo, podvodní.
To znamená, že příští rok je
všude pariby.
Tady předpokračování, nebo prequel k Monstrum, k příšerkám Monsters University, a potom zase přijde pokračování k Nemovi. To znamená, ty originální původní scénáře, to se můžeme dočkat možná v roce 2014, The Good Dinosaur, od Boba Petersna, a potom jakýsi projekt, který dělá Pete Doctor, který ještě nemá ani název.
Chobotnice, medúzy, olihně,
co je vám, doktore?
Rejnoci.
Co je vám, doktore?
Pokud tam nebudou tyhle ty věci, tak to vůbec neberu. Jo? Doufám, to jsou nejchytřejší zvířata obecně a ty nám to všechno, rejnoci nám to všechno jednou vrátí, to vám říkám.
Ještě maca rádi.
A manty obrovské.
No ty manty, ty jsou nádherný, ty plujou. Co ty, Vítku, kam pluješ?
Já pluju, já nevím kam, já si začnu, protože probíhá Comic Con, tak takovou jednu velmi komickou novinku.
Comic Con.
Peter Jackson dal na tomhle svátku o kostýmovaných diváků a fanoušků nejrůznějších blockbusterů.
Mně se líbí, jak říkáš k dneska.
No. Tak Peter Jackson dal několik rozhovorů, ve kterých se začal vyjadřovat tak, že to skoro vypadá, jako kdyby Hobbit neměly být dva filmy, ale jako kdyby to měly být filmy tři. Peter Jackson řekl, že mají tolik materiálu, že zvažují, že by příští rok ještě něco dotočili, a ještě se neví, co by se s tím dělalo, možná by se to dalo na rozšířenou edici, ale ve hře je i možnost, že to bude na tři filmy, a tohle už mi zavání ztrátou soudnosti.
Každopádně na jednom filmu strávíme 12 hodin v kině.
Jako tři dny ze dna pytle, pánové, tohle s tímhle tím já nechci mít nic společného, opravdu ne. Já radši přeladím na tvůrce, který mě potěšil loni snímkem Fighter, David O. Russell, to je film, který se mi dost líbil, jak jsme se teďka vrátili z toho Temného rytíře, tak jsem ještě plný mistra Bale'a a taky mistra Bane'a, ale o tom až příští týden. No a každopádně David O. Russell připravuje thriller, jehož původní název měl znít docela původně American Bullshit. Toho jsme tak nějak plní během celého roku. Asi
to,
se
to z toho přijde dost nepochybně. Ameriky, jo?
No, nevím, ten název neprošel, přátelé.
To je divný.
Nevím, neprošel.
To pěkný, to
nevím o tom, co se stalo.
Nemáš
tom? Nemám v tom prsty.
Poláci v tom mají prsty určitě, jo? Ty ano. Jsou hrozný cenzoři.
Ano, přesně tak.
Bez nadhledu to tam.
Bullshit film bude v finální výsledek. Každopádně on do té role opět hlavně počítal s Christianem Balem a pak jeho parťákem měl být Bradley Cooper. No a co myslíte, ten Christian, on je náladový.
On má zlomený záda hlavně.
A on maká, taky dělá. Hubne, zase tloustne. Takže náladový kluk si to rozmyslel a Bradley Cooper tak nějak přejal po něm tu hlavní roli. Takže uvidíme, kdo pak bude ten jeho parťák. Takže těšíme se na nekompromisního agenta FBI a natáčení v únoru 2013. Budeme tady ještě pořád s vámi.
Dane,
pojď.
Hezký to je. Já už mám jenom takové novinky, které vlastně za moc nestojí, jako vždycky.
No.
Tak představte si, jakýsi Alfred Goch a Miles Millar budou přepisovat scénář k filmu The Machine, kde hraje tvůj oblíbenec, dovolím si říct, ano. Jeden z tvých top ten herců Vin Diesel.
Vin Diesel.
A má tam hrát, je to taková sci-fi pro děti, to znamená žánr, ve kterém jedeš od rána do večera.
Jako, mi dáváš teda.
Televize Edna, prostě rozumíš něco na téhle
týhle. Olda Kaiser, nějaký dubbing.
Jo, já doufám. Určitě. A právě Olda Kaiser si nadabuje Diesla, který bude hrát postavu, která se říká The Machine. Mm-hmm. Tak se bude jmenovat i ten film. A jedná se o jakéhosi Arnala, jestli si pamatujete, Soudkova Arnala.
Jako Kamila Filu, no jistě.
Utajenou robotickou zbraň Pentagonu, kterou objeví malý kluk. A když se na to přijde, když na to vláda přijde, že ten malý kluk objevil takovou hroznou robotickou zbraň The Machine, Vin Diesel, tak ten The Machine začne tu rodinu chránit proti té vládě.
Že Terminátor,
já si myslím,
pro děti,
že to je prostě zápletka, kterou my všichni chceme furt vidět na plátně, dokola. Čím dál tím víc a chci další tři díly.
Špatná zápletka, špatný herec, co z toho asi vznikne. Špatný film.
Skvělý film. Polský film.
Trochu bolesti, to přijde až za chvíli. My se mluvili před asi třema týdnama o tom, že Johnny Depp je zvažován, nebo respektive, že Wes Anderson ho pravděpodobně obsadí do svého nového filmu s půvabným názvem The Grand Budapest. Teď už je to potvrzené, takže Johnny, vítej ve světě Wes Andersona, něco pro fanoušky filmu, který jsme před 14 dny tak trochu 14 dní popravili, nebo to bylo minulý
týden.
Jakoby už uběhla spousta vody.
Spousta let už
tak
uběhla.
Na té náplavce hlavně.
Máš toho Batmana.
Tak a zároveň je už zveřejněn kompletní cast, takže se tam vedle Johnnyho Deppa objeví opět Edward Norton, doufám, že se zase krásně strapní, Bill Murray samozřejmě, Owen Wilson alias Jeníček, Jude Law, Jeff Goldblum,
Mazenka,
Adrian Brody, Willem Dafoe, Angela Lansbury, masivní.
Čekaj, Arnold Goldflam?
Taky.
Tevrdě, tak
alternuje Jirka Špičák, zdravíme. Tak, no, ještě něco víc.
Já mám ještě takovou drobničku o docela zajímavém filmu The Butler, který bude točit Oscarový, nebo aspoň na Oscara nominovaný režisér Lee Daniels, který předtím natočil film Precious, který právě byl nominovaný na Oscara. Zajímavý příběh, černý komorník z Bílého domu, jo, tak malinko trošku tady ty, všimněte si té dialektiky, který tam v podstatě strávil od 50. let celý svůj život až do nástupu Baracka Obamy, a tenhle film by měl vycházet z jeho pamětí, nebo lépe řečeno z článku, který o něm byl napsán, a objeví se v něm neskutečná plejada hvězd, náš oblíbený černý hrdina Forrest Whitaker, samozřejmě James Marsden, John Cusack, Jane Fondová, Alan Rickman a tak dále.
V rolích prezidentů, jo?
No, samozřejmě. A Oprah Winfreyová v roli prezidenta Bushe. A taky se tam objeví se tam Robin Williams, který bude hrát Dwighta D. Eisenhowera.
Toho, já nevím, kde jsem viděl naposled Robina Williamse ve filmu. Viděl jsem Robina teďka, ale Robina Williamse už dlouho, ne?
Já mám pocit, že on je v sukni.
Ty si trošku něco prozradil.
Ale nevadí, no, tak decentně. Posluchač jsou zvyklí číst mezi řádky, že jo?
Ano, tak. Kolem písmen. Jako
kolem písmen, ano. Takže Jidiš je kop, zdravíme vás, všechno jsme řekli podstatný novinek.
Já myslím, že jo.
Tak podstatný nic, ale všechno jsme řekli.
Tak, to jsem rád. Za chvilku půjdeme na Abe Lincolna, posloucháte.
Čelisti. Útok z filmových hlubin.
Každý čtvrtek na Rádiu Wave.
Dáme radši Abe Simpsona.
Je to pravda. A tohle, pánové, jsou pane Dzihan a Kamien. Pojďme na to.
Kamien.
No jo.
Kamien na
čisté
kamien.
Rakouské polství. No už můžete mluvit, kluci, to je jako takzvaný fade-out, moc. To mlaskání dané za to tě můžou i zavřít, za to mlaskání.
To je fakt, to je pravda. Stejně jako by měli zavřít, ale radši ne, nebudeme nikoho zavírat. Chtěl jsem říct, Timur Bekmambetov a jeho Odysea do Ameriky z Ruska po všech těch nočních a denních hlídkách, kterými si tam tak krásně otevřel cestu, protože se naučil pracovat se střihem slow motion a s nutně nabubřenými barvami.
To ty míš taky, ale.
No já, ale jenom tajně na záchodě.
Dan je celý ve slow motion.
Jenom na toaletě a sám.
Anyway, I'm on a toilet, jak říká Tyler, the creator.
Přesně tak. A hned se tento Rus pod vedením dalšího člověka, který má stejný monogram TB, Tim Burton, a byl producentem, vrhnul na takový exkurs do alternativní americké historie na základě oblíbených románů. Je to tak, Vítku?
Ty přesahy na ty kontexty, ty TBčka, to je hodně zajímavý, Dané, ty věci. Častěji to dělají.
To nebude náhoda. To nebylo náhody. Spiknutí, jo?
Já jsem si naučil, jo, od té chvíle nevěřit na náhody. No, jo?
Ty jsi detektiv.
Ano.
Jak říkají stoupenci těch spiklenských teorií, coincidence? You decide.
Tak, přesně tak. Teď je chill pill, hra na iniciály končí.
Nicméně já bych řekl, že tady skutečně jako hlubší souvislost je, protože pokud jsme tady kritizovali filmy Tima Burtona, tak stejně dopadne film Timura a jeho party. Nevím, co vlastně Tim Burton jako pohledává u těchto těch projektů vůbec.
Já chci jenom říct, že tato dvojice producentů už se jednou setkala a bylo to u animovaného filmu Nine.
Devět.
Jako medvěd.
Ano, a to říct, že tam to dopadlo trochu lépe. Tady to moc dobře nedopadlo. Přesně jak jsi říkal, problém toho filmu je, že on je to skutečně pokus o alternativní historii. Film, který se nám snaží tak trochu vysvětlit, že na Abrahamu Lincolnovi 16. americkém prezidentovi, který postříbřenou sekerou kosí vampíry po desítkách, je něco úplně normálního. Vlastně, že to je jakoby celá legitimní verze historie s tím, že upíři jsou samozřejmě jižanští otrokáři, jak jinak, a ti živí Američané, to jsou ti Severani, takže ta válka severu proti jihu je tak trochu válka proti nemrtvým, jo? Čím se tak trošku ta americká historie, tak řekl bych, sklidnila. Nicméně ten film se tím rozhodně nesklidnil. To, že je to film Timura Bekmambetova, poznáte během prvních prostě pár akčních scén.
Prvního slow motion.
Přesně jak jsi říkal, první slow motion, ve kterém on opravdu on ustrnul někde v 90. letech, kdy to skutečně bylo cool. Dneska už to cool není, stejně jako to jeho hledání všeho efektního. Naprosto obyčejnou hloupou scénu se stále snaží šperkovat, až ta scéna vypadá ještě hlouběji, než vypadala napsaná, což je teda, myslím, docela vzácný moment. Ale řekněme, že ono by se tím docela bavit dalo, nápad amerického prezidenta poslat zabíjet upíry je vlastně docela dobrý, člověk by se tomu schutí zasmál. Problém toho filmu je, že on se prostě bere totálně vážně.
Ovšem ten nápad, to není z hlavy scenáristů, ale je součástí jakési knižní série, docela oblíbené.
Pride, Prejudice and Zombies, ano. A právě Abraham Lincoln, novec upíru, Seth Graham Smith se jmenuje autor. A v té, já nevím, nikdy jsem nečetl ty knižní předlohy, které jsou populární, ale to, co z toho vychází ve filmu, je mírně řečeno zrůdné. Prostě je to pokus o takový ten nabouchaný hollywoodský blockbuster, pořízený za docela rozumné peníze. Na to je Timur Bekmambetov opravdu, jak pochází z Ruska, tak je docela spořivý. Ale na druhou stranu jsou tam ty pokusy o to skutečně vykládat tu historii a Lincolnovu osobnost, která je pro Američany v podstatě nedotknutelná, vykládat jí zcela vážně, takže máte pocit, že sledujete hodně špatně natočený biografický snímek Abrahama Lincolna, do kterého někdo z nějakého důvodu nastříhal scény se zabíjením upíru, jo? Což
je to zajímavý
zážitek, ale bohužel to člověka spíš otupuje, než aby ho to nějak rozesmívalo, nebo
dá se říct, že to funguje aspoň v nějaké bizarní rovině,
Bčkové,
že bych se tím bavil, jako když se odmyslím od všeho.
Vzpomínáš si na konflikt kovbojů s alieny.
Bohužel.
To je úplně ten samý model. Vlastně vymyslíš ten nejnesmyslnější nápad. A místo, aby z toho vyšla nějaká zábava, tak z toho vyjde naprosto mechanické opakování těch nejpitomnějších hollywoodských kliše a naprostá nuda. Hollywood už je prostě dneska ve stádiu, kdy neví, kde brát hrdiny, tak si vymýšlí pitomosti, jako že Edgar Allan Poe bude honit masové vrahy a Abraham Lincoln bude zabíjet upíry. Ale výsledkem není něco, by tě zvedlo ze sedačky a řekl si, pane bože, to je zábava, to jsem neviděl. To jsou ty nejtupější kopírky těch starých osvědčených mechanismů, které prostě nefungují o to zoufaly, oč je ten film excentričtější.
Musíme navrhnout nějaký hrdiny. Já bych měl tip na 2 až 3, ale mám samozřejmě nápad, jo, ale těžko říct, jak to dopadne, jo, ale jsou takovýhle momenty, ale hlavně já nemám...
Ne, slyším, když někdo brečí a nic pro tom nedělá.
Jo, to já nemám rád, ten Hollywood prostě brečí nad tím a nic pro tom nedělá.
Nebo bohužel, když něco dělá, tak si najme ruského režiséra. Já jsem jenom chtěl říct, že tam jsou velmi poetické, jako vlastenecké scény, které mi trošku připomněly pokusy Rolanda Emmericha o historický velkofilm, což podle mě z Patriot je snad největší zrůdnost, kterou americká kinematografie vyprodukovala, nebo jedna z těch největších. Tady jsou momenty, kdy se to tomu celkem přibližuje, ale bohužel ten Bekmambetov prostě, on není tak směšný jako Emmerich, to umí jeden ze 100.
Nedá se nic dělat, tak tím to asi shrneme. Jaký tomu dáváš, Vítku, jakhle šance v kinech u nás?
Obrovský. Já myslím, že fanoušku Abrahama Lincolna jsou tady v podstatě plný hřbitovy, takže oni vylezou z rakví a obsadí prostě plesnivě a obsadí kinosály.
No to dodatek si s tím tématem Lincolnovým poradí Steven Spielberg, který má premiéru.
Steven Seagal, už jsem se těšil.
Tuším na začátku příštího roku v hlavní roli Daniel Day-Lewis.
Sakra.
No, to vypadá mnohem líp. Samozřejmě je tam o něco méně upírů, jsem slyšel, ale ono tohle nekončí. Teď tuším, že bude natočený film ještě o jednom americkém prezidentovi, tuším George Washington a vlkodlaci, jo? Něco takového. Takže
to zní hezky.
To nekončí. Americká exekutiva se do toho prostě dala.
Já jsem slyšel, že finská produkce točí spektakulární velkofilm o 8. finském prezidentovi Urho Kekkonenovi, který vždycky doporučoval popít hodně vodky v saunách. Bude to velkolepá záležitost.
Urho Kekkonen a obři.
Tak, Jak se to bude jmenovat? To je zatím pracovní název, jo.
A celý to se bude jmenovat v sauně, jo.
Finish Bullshit je druhý pracovní název. Uvidíme, jak to dopadne.
To si zdovol dost.
Hodně, že jo. Tak, a teď si pustíme například co? Například si pustíme polskou kapelu Například, kterou máme rádi, jejich track DIY, velice symbolicky, protože film, o kterém se za chvilku budeme bavit, je samozřejmě tak trochu DIY, ale hlavně polský, že? Tak nějak po česku polský. Tady jsou Například v čelistech na rádiu Wave. Nad nami vyšší moc, to všechno rovná.
Máš plán?
Mám.
Myslím, že brilantní produkce, například skladba DIY, skvělá hiphopová kapela v čelistech na rádiu Wave. Možná se to někdy může zdát až jakoby programové, ale věřte, že zatím jsou jenom osobní emoce, osobní názory. Když jsme minulý týden tak trošku popravili Wese Andersona a ten snímek jinak budí docela konsenzuální názory, myslím pozitivní. Podobně je tomu s filmem Polský film a jak to tak vypadá podle prvních reakcí na Batmana, tak příští týden dojde na opačném straně spektra k podobné válce názorové a tak to má být.
Tak to má být, přátelé. Válčit se musí, válka to je koření života. Ano. A my teďka budeme válčit s polským filmem a nebude to jednoduché.
Nebude to jednoduché. Dane, ty jsi takový mistr synopsí, ale na tohle budeš asi trošku krátký, že by si tak jako posluchačům přiblížil.
Klidně.
O co?
V jedné rovině samozřejmě. Takzvaně v jedné
stačí
rovině.
Stačí jedna rovina zatím.
Já to takhle nějak vezmu. Hele, čtyři chlapy, jo?
Ano.
Herci.
A jeden pohřeb.
No. Hoď mi je, ty umíš ty jména hezky. No.
Liška, Matonoha, Polášek a ještě je tam Marek Daniel.
Na toho se furt zapomíná na chudáka.
Na toho se pořád zapomíná.
Jak ten film je
chytrý? A tyto čtyři vyhořelí, takový hledající se ztracení herci se rozhodnou v čele s Tomášem Matonohou, který je v tom zapojený jako producent, natočit film sami o sobě. A točí film sami o sobě o tom, jak byli mladí, jak se ještě hledali, jak bylo všechno bezva. A v tom, jak jsou ztraceni, tak se pořád ztrácejí, věčně se v tom ztrácejí, že se ztratí celý ten film a my nakonec jdeme z kina a tak trochu nevíme.
Ale já myslím, že to nebo se pochopil, jo. To je totiž, to je opravdu strašně vrstevnatý film, víš. Ale opravdu, to je to vrstevnatý, jo. Já prostě jsem si tu ironii nemohl trošku odpustit, protože nás ten film tak nějak kolektivně, dá se říct, iritoval a jedna z věcí, kterou by se dalo začít, když jako ten film dá se začít odkudkoliv, dá se skončit kdekoliv a dá se vlastně zase začít,
pokračovat
tak ta směšná jaksi libovolnost toho snímku, ta své vole a jakési odmítnutí ambice něco sdělit, to už mi začíná být tak nějak pěkně protivné.
No, je to pravda, my jsme se tady bavili o filmu Petra Marka Nic proti ničemu a naráželi jsme na to, že to je vlastně takový ten chytrý alibismus, kdy cokoliv tomu filmu vytkneš, cokoliv
může být obráceno proti tobě.
Pochybňovat, přesně tak, může být obráceno proti tobě, řekne se, ty jsi to nepochopil, to je celý ironie, to je celý jenom tak. V zásadě tenhle ten film je postavený na myšlence tak jako řekl bych docela primitivní hry z mimesis nebo s nějakým mimetickým principem, kdy jako my vlastně nevíme, co sledujeme, jestli sledujeme nějaký dokument, mokument, film o filmu, herci neustále vystupují ze svých rolí a říkají, to přeci nejsem já sice jsem já, ale tohle nejsem já jsem sice Pavel Liška, ale tohle není Pavel Liška. A vlastně celý je to postavený na této hře, až to končí takovou, jako řekl bych, hodně teatrální a hodně polopatickou metaforou toho, co to znamená být hercem ve filmu a zároveň samozřejmě se tam tematizuje český film, jakožto průmysl nebo vyrábění českého filmu.
Přesně to jsem chtěl říct, na tuhle tu kostru té mystifikace se také dost často jsem sledoval používá slovo, jsou narhubována taková česká filmová kliše a zároveň trochu parodie těch kliše a zároveň absolutní propadání těm kliše. Ať už je to produkce šampaňské na setu, kterému jsme se docela smáli a další nějaké romance a podobné záležitosti, nedostatek peněz, vstup koproducenta, taková trošku filmařina o filmařině, film o filmu a zároveň takový ten žánrový průnik všeho do všeho, který je také módní v naší kotlině.
Čistý brněnský kumšt o kumštu, já bych se nedal říct. Jo? Je to tak trošku, vnímali jste to tak trošku tu historku z toho Šalingradu?
Já teda jsem to vnímal, spíš jsem to nevnímal.
A lidi se tomu, kluci, co? Lidi se to k tomu normálně smělo. Lidi se bavěj. Jo? Lidi se bavěj. To byl tak jeden z těch problémů. Já myslím, že bychom se nemuseli vzdávat i té jakoby zážitkové roviny, co se nám vrátí.
U tohohle vlastně nic jiného nezbývá.
A tak jako zasmáli jsme se tak dvakrát, třikrát, chlapci, když to vezmeme z toho důvodu. A čím to je? Čím to je?
Já možná ani ne, já mám takovou teorii, že tenhle ten druh českého humoru, který jako není vlastně chcípácký, to je spíš takový metachcípáctví, smějeme se tomu, jací jsme chcípáci a dobře si to uvědomujeme o sobě, ještě z toho děláme vlastně nějakou záležitost a stavíme na tom vlastně film, tak mě to příliš směšné nepřijde. Docela mě vlastně překvapilo, že to někteří označují za nejnabitější českou komedii po revoluční. Mně to vlastně nepřišlo vtipné, to přišla taková jako besídka. Pozor, tady možná bych byl pozitivní, besídka poměrně jako civilně znějících replik, civilně vystavěných situací, které mi ale nepřijdou nějak extra legrační, protože já v nich neshledám žádnou jako velkou ironii, nějakou už vůbec nějakou podvratnost, že by si to dělalo legraci, velkou legraci z diváků, z těch herců nebo z toho systému české kinematografie. Spíš mi to přijde jako svým způsobem film spokojený, jo, sám se sebou a s tím světem, ve kterém se narodil.
Člověk nemusí být polský odborník na český humor, aby věděl, že civilní hláškaření se stává jakýmsi fenoménem, nebo se už stalo, je věc, která jakoby univerzálně má fungovat a v tomto případě polského českého filmu docela funguje, ale Dane, ty ses na to taky moc netvářil. Byl to, proč to byl pro tebe film, který se utopil sám v sobě? Řekni nám k tomu něco.
Protože obecně, když se podívám na to téma, jak to cítím, a já vůbec nemám náladu dneska se do toho intelektuálně bořit a ten film na nás strašně jako nakládá tohle z toho, přiznejme si to, tak je to film o nějakém hledání lidí, kteří se nedovedou nalézt a vyústí v to, že se skutečně nenalezli a nenalezli nic, než jen uvědomění si toho, že jsme ve filmu, jako kdyby celou dobu budovali něco, co je mi třeba blízké, sympatické, prostě taková ta existenciální krize, z níž nakonec to ústí do nikam. Jakoby uzavře se to samo v sobě a stane se z toho rádoby objevný nesmysl o tom, že film je film.
Zase, to je ten přesně ten, tady v tom je ten film alibistický, že když to tomu vytneš, že ti řeknu, přesně tak to bylo míněný. Pro mě asi zásadní problém toho filmu, ke kterému se dostaneme, je, že to vlastně není nic objevného v tom, že by to rozbourávalo nějaké stereotypy, že by tam vlastně se vůbec hrálo s těmi dvěma rovinami. Mě bylo úplně jedno, co je dokument, jestli Pavel Liška se skutečně na kameru hádá se svojí manželkou nebo ne. Pro mě to všechno bylo tak jako vykonstruované, že v podstatě mě ani nenapadlo tam hledat, jako jestli tady někde ještě skutečnost a tady už někde začíná fikce. Pro mě to vlastně bylo totálně nevzrušivé, jako úplně mě to ubíjelo tím.
No a nejvíc mě se líbí, jak jsme pod tlakem takového toho, že přijde argument, ale to nemá být vzrušivé, nebo v tom není ta pointa toho. Ano. A já se nějak nedokážu smířit s tím, proč by jsme jako měli být pod tím tlakem a proč by ten film jako prostě neměl fungovat tak, jak má film fungovat. Jak má film fungovat, působit na mě emocionálně, někam mě posouvat a chci sledovat postavy, které se nějak mění. A tenhle ten pocit u něj nezažívám, ať je vystavěn, jak je vystavěn.
Hledě na to, že na tom filmu je lecos nebo je hodně pozerského a nesmírně sebestředného, což je otravný už tak nějak z principu. Ale život je tak někdy pláž, jak říkají Django Django, takže si dáme jejich track Life's a Beach a pak taky dalšího polského umělce, který se říká půvabně Igor Box, který se bojí rudé planety. Takže dva tracky v čelistech a pak se vrátíme k polskému filmu.
To mám taky rudý planet.
Tohle byl beatový box v podání Igora Boxe, jinak frontmana kapely Skalpel. Další polský zářez v dějinách moderní hudby. Na pažbě moderní hudby, řekněme. Tak, my se vracíme k tématu polský film, nový snímek Marka Najbrta. Tady Dan se nám svěřil, že neviděl ani Mistry. Namistrovaný neviděl.
Namistrovaný jsem dost, ale Mistry jsem neviděl.
Už má světý protektory.
Protektory. Já musím říct, že jsem viděl Mistry tehdy na festivalu v Karlových Varech a docela se mi ten film zamlouval. Co se týče protektora, to považuji za lehce přeceněnou záležitost. Máš k tomu nějaký vztah, aby jsme tomu dali nějaký kontext?
Mám k tomu vztah. Mně se tenhle ten film Majka Najbrta. Majka Spirita, jo?
Ty už ho děláš takového světovýho. Zatím jenom polský ten kluk.
Marek Najbrt, tenhle ten jeho film se mi v žánru historického dramatu líbil z těch porevolučních filmů docela dost, možná úplně nejvíc, i když chápu, že to někomu může připadat jako nudná konverzační, lehce statická záležitost. Mně se to líbilo, zdálo se mi, že to konečně k té otázce protektorátu je schopné říci něco jiného, než že to byla zlá, ošklivá doba. Ale tak jsem jako čekal, co se vlastně teda vyvine z tohohle nového projektu, o kterém teďka jako panují dva takové naprosto protichůdné názory. Jedni říkají, že to je sofistikovaný film, jo, že to je prostě promyšlené, dobře poskládané. Ten druhý názor je, že to je absolutní chaos, na které straně barikády stojíme my. To je asi dostatečně patrné, ale já vlastně nevím, co by jako tomuhle filmu mělo dát řád a myslím, že ten postřeh, kdy ty se ke mně Aleši během projekce naklonil, říkal, to může trvat ještě další 3 hodiny, je úplně přesný, protože zaprvé já tam nevidím žádný posun v těch postavách, to závěrečné metaforické zjištění, že celý svět je modré plátno a my jsme herci, no to teda skutečně...
To je nápad, to je myšlenka, to je veledílo.
To mi vytřelo kameru obskuru, úplně do sucha, jo, Ale hlavně v podstatě jsem pořád jako postrádal, když teda satira, tak dobře, tak pojďme do toho. Tak jsou tam nějaké ostré momenty, něco, co by jako šlo proti zvyklostem, něco, co by šlo proti nějakým zaběhaným stereotypu. Pro mě ne, pro mě ten film se vždycky vrací na úroveň takové jako polobulvárnosti. Je tam pár takových pokusů, nějakou drsnou scénu, třeba když Pavel Liška se pokouší onanovat u fotky svojí už bývalé manželky.
A pak se za to omluví.
A pak najednou střih a říká do kamery, to jako nejsem já, tohle bych nikdy, abych tohle nikdy neudělal, tohle bych nikdy neměl doma. Taková ta jako pokus šokovat, ale vždycky zaseknutý ve chvíli, kdy to začíná být nebezpečné.
Daleko lepší počet cizováků, to je taková ta svévole, o které jsme mluvili, která kdyby měla nějakou dramaturgickou stavbu, anebo kdyby ta rozkladnost dramaturgická fungovala na nějaké jiné rovině, tak by to možná byl úplně jiný film, takový, který bychom byli ochotní a rádi bychom ho přivítali. Jakákoliv jiná myšlenka, která jaký rozbourá tady ten pohodlný český rybník Budiš, ale já mám prostě pocit, že dost intenzivní, že tvůrci si to i v rámci tohle z toho dělají neuvěřitelně snadný.
Čemu se ten film scizuje? Ten film opakovaně prohlašuje, že herci jsou blbci, to je ještě eufemismus, protože některá ta slova nemůžeme použít.
Ano.
Ty lidi se chovají jako blbci, ty lidi jsou zjevně jako v tom filmu blbci, jo. A v čem mě to má nějakým způsobem bavit nebo znejišťovat, nebo nějakým způsobem dodávat něco nového k tomu, co si o české scéně myslím, to, že tady vzniká většina filmů, které jsou neuvěřitelně chcípácké, odtržené od reality, to, že místní tržní podmínky na vůbec trhu s filmy jsou velmi zajímavé a takové, řekněme, lehce amatérské, to je asi taky prostě věc, o které se hodně mluví, ale pro mě ten film vlastně takový jako spíš spokojený poplácání, jako my víme, že jsme tady všichni tak trošku v háji, a že jsme tady všichni tak trošku žabaři a neumíme tak úplně hrát, že ten Liška neumí vyslovovat a toho idiota hraje i ve skutečnosti.
Ano,
otazník. A co z toho mám vyvozovat dál?
Marek Daniel jistě potřebuje dobré role, protože je to nepochybně dobrý herec a i vlastně v tady té meta zauzlené rovině předvádí nejzajímavější schizoidní kreaci toho filmu, ale nevím, jestli je to ten šťastný způsob, jak mu tu roli dopřát.
To
já bych možná ještě, jako aby to nevypadalo, že jsme nějaký proti tomu úplně zaujatí. A já bych možná na tom ocenil takový ty kvality, že na to, že si to vlastně hraje na ten mockument, tak je vidět, že to ten film je režírovaný opravdu jako pozorně, že i ty scény, které se tváří, jako kdyby byly vybrané od někud ze života, tak je úplně jasné, že jsou filmové. Ta kamera si vybírá detaily tak, jak byste dokument nikdy snímat nemohli, tak je to prostě snímané jako film. A řekněme, že Marek Najbrt je schopný v rámci těch scén a v rámci té poetiky jako udržet poměrně vysoký standard. Ten film nevypadá úplně ultra trapně, jasně, že by zase vypadal jak některé ty zoufalé české komedie. On prostě má asi nějakou message, kterou chce tomu divákovi předat. Zvolil si k tomu poměrně moderní formu, řekněme. Pro mě jenom problém, že ta message je pro mě zoufale nudná, nezáživná. Vlastně nevím, co bych si z toho filmu měl odnést, když mě ani nebaví. Jo.
I v momentech, kdy je tam absence, vědomá absence toho message, jak ty to nazýváš. Samozřejmě jistý level zručnosti tomu nemíním nějakým způsobem ubírat. 2, 3, 4 vtipy skutečně nakonec zafungují. Jo. Když Marek Daniel vypráví o tom, že Matono Hacper do každého záběru šampaňský podává to s neodolatelným šarmem. Nepochybně, ale ta metoda těch naschválů je vlastně pro mě strašně dysfunkční.
Zajímavá věc, odkazuje se tam opakovaně k filmům Petra Zelenky, což je takový, řekněme, otec téhleté filmové, jak se teď mi honem přihrajte to slovo, že mi vypadlo, fabulace, to není to správné slovo.
To nevadí, my se na to vzpomeneme časem s tebou, pojď dál. Petr Zelenka, pomrkávání
Petr
na jeho
Zelenka,
snímky.
Rok Ďábla a jeho film Happy End, Nagaždorp Happy End.
Nebo Vysací zámek.
Mně Petr Zelenka v tomhle tom přijde, řekněme, mnohem skromnější. Ty věci nejsou nějak ambiciozní v tom, že by chtěli reflektovat složitou duši umělců, ale jsou to spíš takové jako veselé špílce, které rozehrávají nějakou fiktivní mytologii. Pro mě třeba tomuhle filmu nějaká jako ta, řekněme, mytologizující dimenze chybí. Mně to všechno přijde tak jako neustále relativizované a schazované, že vlastně tam nehledám vůbec nějakou
skutečnost. U Zelenky je smutný to, že vlastně on není moc filmař, že ty filmy jsou často statické, plné, je to často festival zbytečných záběrů, ale ten jeho sklon k extrémní jaksi excentričnosti, který tomu taky podráží. No.
Na druhou stranu Rok Ďábla, který vede, co se týče jak metafor, tak téhle té hře s mystifikací je skutečně pro mě ve srovnání s jakýmsi chabém srovnání s polským filmem, tak o 2 až 3 řády výš, už s nějakou semknutostí právě tou myšlenkou i jakou celkou atmosférou.
Ale vlastně i to, protože ten film nemá žádnou takovouhle ambici jako reflektovat roli herců v nějakém systému natáhnout nebo vůbec jako fikci a skutečnost, tak pro mě taky má mnohem jako větší sevřenost než polský film, který se pro mě jako rozpadá v takovou šarádu, jednu velkou šarádu brněnskou.
My se tady bavíme a používáme slovo ambice a já úplně si nejsem jistý. My máme všichni 3 společně, to přiznám, pocit, že ten film má nějaké velké ambice. Ale úplně se nejsem jistý, kde je vzal. Je to tím PR-ovým umístěním Karlovarského festivalu třeba přímo do něj. Celý ten film mnohdy působí jako PR, product placement, bulvární. Zároveň si z toho dělá legraci, zároveň tomu podléhá, jak jsem říkal. Ale kde jsme přišli na to, že má ty ambice?
Má ty ambice zřetelně, protože se jednoduše vybočuje stylově a právě i tohletou jakousi metarovinou z té běžné české produkce. Podívej se, jak neambiciozní, zoufale low snímky se tady točí, jaké parodie na žánrové, nechtěné parodie na žánrové filmy, jaké chcípácké pokusy o nějaký sociální film.
No, já se ptám kvůli tomu, že ten film může stejně tak dobře působit jako prostě kamarádský snímek, jako jisté party lidí, která je? Skutečně spolu často spolupracuje, která si chtěla natočit film za každou cenu a pod tím stál nějaký jednoduchý nápad, který možná se rozimprovizoval dál, já přesně neznám.
Tohle je partičkářský film, který špatně předstírá, že není narcisní, je.
No a samozřejmě, ale jako já bych tam vůbec nezastíral, že tam ta ambicioznost jako je, když točíš vlastně film o filmu, film o tom, jaké je to být ve filmu, jaké je to být hercem, jaké je to vlastně pořád být a nebýt sebou. Tam prostě je ambice, to že odkazuje ke spoustě dalších filmů, které se zabývají touhletou kůží herce, jaké to je mít na sobě masku herce. I ta závěrečná metafora je prostě očividně něco ambicioznějšího, než tak jsme si natočili pěkný film kamarádi, pojďme se poplácat a pojďme si někam dát pivo, jo?
Kdyby já aspoň, si tím nejsem vůbec jistý.
Kdyby aspoň někdo měl tvář Juraje Herce, tak, jo, to by byl pro mě úplně jiný film, jo?
Nebo mozek Juraje Herce, jo?
No, především.
A talent.
Talent, tak. No, já myslím, že jsme to shrnuli už docela výživně, jestli tomu nemáte co zásadního dodat, tak, nebo Dané, ty se ještě tváří, že by si k tomu nějak jako shrnul.
Tam se tváří na sekeru v ruce, jo.
Sekera v ruce, ty už si...
Dá se to vůbec shrnout?
Jako... To je problém toho filmu, že vlastně se to shrnout nedá, dá se to shrnout tím, buď nás to bavilo, nebo nás to nebavilo.
To je,
tady v tomhle
to
případě mi to přijde jako...
Vlastně se mi docela líbilo to, o čem jsme se bavili, když jsme z té projekce šli, jak Dan mluvil o tom, jak se na ten film bude prohlížet za 10-20 let. To by se mohli dát nějakou prognózu.
No, že já mám pocit, že tenhle ty filmy se z jakéhosi důvodu zapisují do těch učebnic, které pak filmoví vědci a jiní jako intelektuálové a vzdělanci pak na ně narážejí zpětně. Já si nejsem jistý vlastně, proč to tak je, protože ten film sám o sobě mám pocit, že nemá tu velkou soudobou vypovídací hodnotu, anebo možná takovou tu základní, že byl natočen v době, kdy se dělaly takové věci, nebo kdy věci tak fungovaly. Ale to má v podstatě úplně každý film i Olmerova Nahota na prodej.
To je báječná.
To je výborné.
To je veskrze vynikající záležitost.
Myslím, že o 90. letech tady nevzniklo nic výmluvnějšího než Olmerova Nahota na prodej.
Já bych rád chtěl vidět remake tohoto polského filmu právě v režii Víta Olmera. To by byl pro mě biják, skutečně.
Řekněte k tomu taky něco, ať si nepřipravám k opuštěně v té pointě.
Pointě jsi vždycky opuštěný.
Tak přesně.
Já totálně.
A proto polský film vlastně žádnou pointu nemá. Takou sice tam nějaký pokus, ale aby si nepřipadali ty kluci opuštěný, tak vlastně.
A porovnalo se to s tím začátkem opravdu.
Krásný. Jsme se tady prolnuli.
Tak my děkujeme tvůrcům za polský film a doufám, že získá nějakého českého, případně i polského lva. Přejeme to samozřejmě. Příští týden nás čeká samozřejmě velkolepá záležitost. Temný rytíř totiž povstal, podle některých ne.
Temný rytíř sestřelen, jo?
Ano, temný rytíř sestřelen.
Jestli sledujete odborné a méně odborné populární filmové servery, tak už tam začala velká bitka. U studia Warner Bros. Mě to překvapuje, protože většinou se musí držet Kušna až do poslední chvíl před premiérou, tentokrát se celý svět je plný recenzí.
Když to vidíš, jo, že i ty haters nakonec dají ty 3 hvězdičky z 5, to pro mě není žádný hejt.
A taky ty neoformalisti, že ty už se perou tamhle na barikádách, že se zastánci amerického blockbusteru, a to vždycky musí být molotovovy frází a různých termínů, prostě budou lítat a my se do toho příště zapojíme a asi můžeme říct, že...
Tak revolučně se do toho zapojíme.
Můžeme tak jako lehce naznačit, že budeme stát na straně bratří Nolanových, i když je budeme lehce profackovávat za některé
detaily,
dílčí přešlapy. Tak.
Rozhodně. A myslím, že ten temný rytíř v tom nebude sám, že ještě má ten týden premiéru snímek Andělský podíl.
Andělský podíl.
Který my jsme viděli ve Varech s Vítkem.
Ken Loach,
no, tak, taková pohasínající Loach.
Vítěz poroty v Cannes? Nebo...
Prosím tě, jedna z těch dílčích cena poroty. Nani Moretti, předseda poroty. Jo, tak ten prostě má rád, on má rád trošku legrace.
Poroty Nani Moretti, jo.
A ten, který pohladil publikum v Karlových Varech.
Ano. Já bych jenom chtěl, že to bude zajímavý clash, protože levicová komedie proti filmu, který je laděný zjevně dosti proti levicově, to bude hodně zajímavý clash.
Tak uvidíme, zjevně dosti, to ty tam hodně vidíš.
Uvidíme, jestli budou ty Skotové v sukních, já myslím, že to tam je, ale to se budeme hádat.
To se budeme hádat, příště já si myslím.
Takže se budou prát ty Skotové v sukních s Christianem Balem a s Valnatým Bainem nadlábnutým.
Přesně tak. Takže loučí se s vámi nadlábnutá, v mém případě trochu méně nadlábnutá trojice, Aleš Stuchlý,
Daniel Řehák
a Vít Šmarc.
Tohle byly Čelisti, dnešní máme 18.53, posíláme za váma antipopové konsorcium, to je tak trochu o nás, a pak i Koeda, a zkazujeme vám spolu s ním Work, Live, Sleep in Collapsing Space. No už se nám to tady hroutí.
No pojďme
na to. Díky za pozornost.
Ahoj.